Haideți împreună să deschidem cuvântul Domnului, Cartea Sfântă Biblia, la Cartea Profetului Isaia, capitolul 8. Isaia, capitolul 8. O să citim de la versetul 11 la versetul 22, pagina 688-689. Isaia, capitolul 8. Versetul 11. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de el să vă temeți și să vă înfricoșați. Și atunci el va fi un locaș sfânt, dar și o piatră de potignire, o stâncă de cădere pentru cele două case ale lui Israel, un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. Mulți se vor potigni, vor cădea și se vor sfărâma, vor da în laț și vor fi prinși. Învelește această mărturie, pecetluiește această descoperire între ucenicii mei. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov, în el îmi pun încrederea. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morți pentru cei vii? La lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. El va pribegi prin țara apăsat și flămând și când îi va fi foame se va mânia și va huli pe împăratul și Dumnezeul lui. Apoi fie că va ridica ochii în sus, fie că se va uita spre pământ, iată, nu va fi decât necaz, negură, nevoie neagră și se va vedea izgonit în întuneric, beznă. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Așa cum se spunea de dimineață, ziua aceasta este o zi specială. O zi specială pentru că stăm la masa Domnului și ne aducem aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Apoi este o zi specială pentru familia Pop, familia Sabău, Domnul să-i binecuvânteze, în mod deosebit Călin și Ligia. Cred că sunt cei mai fericiți că pot veni cu micuța lor, o aduc înaintea Domnului și am nădejdea că sunt plin de încredere că Dumnezeu e Cel care binecuvântează. Și dăm slavă Domnului pentru aceasta. În această dimineață am ales un text care pare a fi puțin provocant atunci când ne uităm la el. Dar având în vedere că în urmă cu două săptămâni am vorbit despre oameni sfinți într-o lume murdară, vreau să continui aceste predici. Și am ales cu ajutorul Domnului o familie specială în această zi, și anume este vorba despre familia lui Isaia, despre care aș vrea să vorbesc și să continuăm în această dimineață, legat și de această sărbătoare a binecuvântării, să vedem că, așa cum spuneam data trecută, în lumea în care trăim, se poate trăi și sfinți. Și să fim oameni sfinți. Și spuneam data trecută, atunci când am vorbit, că, luându-l exemplu pe Simeon și pe Ana, ca să fii sfânt și ca să dovedești cu adevărat că ești sfânt, trebuie să trăiești controlat de Duhul Sfânt, condus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, trebuie să fii pregătit pentru cer și inima ta trebuie să bată cu inima lui Dumnezeu pentru oamenii nemântuiți. În această dimineață, prin Harul Domnului, aș vrea să ne uităm puțin la acest om, la Isaia, omul pe care Dumnezeu îl alege într-un mod special ca să fie evanghelistul Vechiului Testament sau evanghelistul poporului evreu. Prin acest om Dumnezeu descoperă în mod deosebit faptul că va veni Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul omenirii, și are câteva profeții legate de aceasta. Dar înainte ca să vină aceste profeții, Dumnezeu vrea să se ocupe în mod special de poporul evreu. Capitolul 8 din Isaia, din cartea aceasta Isaia, este într-un cadru foarte critic în poporul evreu. Din ce cauză? Împotriva lui Iuda, pentru că mesajul profetic din acest capitol se îndreaptă înspre Iuda, de fapt și capitolul 7 și capitolul 8 se îndreaptă înspre Iuda. Era împărțit Israel, un poporul Israel și Iuda. Și mesajul acesta din capitolul 8 se îndreaptă înspre partea cealaltă a lui Iuda. Împotriva lui Iuda s-au ridicat sirienii și s-au unit cu frații lor de dincolo de râu. S-au unit ca să ducă o luptă împotriva lor. Cel care era conducătorul lui Iuda în vremea aceea era Ahaz. Ahaz, când a văzut ce se întâmplă, l-a apucat groaza, l-a apucat frica. Dumnezeu îl ridică pe Isaia și spune în capitolul 7, Isaia, ia-ți pe fiul tău și du-te la Ahaz și prorocește. Spune-i să nu se teamă, să n-aibă nicio frică. Spune-i să stea cu inimă tare. Și dă-i și un semn. Și iată semnul care îl va avea. Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Asta vrea Dumnezeu să transmită prin acest mesaj profetic pentru Ahaz. Însă Ahaz n-a ascultat. Spune cuvântul Domnului tot în capitolul 7 că Ahaz a făcut o coaliție cu asirienii și au zis, dacă Israelul se lipește de Siria și vrea să se ridice împotriva noastră ca să ducă război, nicio problemă, eu mă unesc cu asirienii și vreau să fac coaliție cu ei. Și atunci o să vedem cine e mai tare. Însă Dumnezeu a privit-o ca o urăciune, pentru că el știa ce înseamnă o coaliție cu un popor idolatru. A privit-o ca o urăciune și s-a uitat înspre Ahaz și a spus, Ahaz, oprește-te! Ceea ce faci nu este bine. Nu este bine felul în care tu încerci să trăiești, felul în care încerci să aduci coaliția aceasta. Nu e ok, nu e în ordine, pentru că tu te unești cu o țară idolatră. Și vreau să spun că vine vremea, în perioada de 65 de ani, când poporul evreu, tot întreg, va fi asuprit de acești asirieni. De aceea fii atent și încrede-te în Dumnezeu. Israele, încrede-te în Dumnezeu. Iuda, încrede-te în Dumnezeu. Emanuel, Dumnezeu este cu noi. N-a vrut să înțeleagă, n-a vrut să priceapă. Și atunci Isaia îl întreabă pe Dumnezeu, Doamne, care trebuie să fie poziția mea față de această stare în care eu mă aflu? Ai promis că dacă cumva Ahaz merge mai departe așa și el era pornit să meargă mai departe așa, poate să facă la planuri cât or vrea, poate să facă tot ceea ce vor gândi să facă, pentru că nu vor izbuti. Vor ajunge să fie asupriți. Ce-i de făcut? Și Dumnezeu îi spune lui Isaia ceea ce trebuie să facă. Foarte provocant la felul în care Dumnezeu apelează la Isaia. El are doi copii. În capitolul 7, Dumnezeu îi spune, ia o tăbliță și scrie pe ea un nume. Și dă un nume pe care să-l scrie pe acea tăbliță. Maher Shalal Hashbaz. Adică, grăbește de pradă, aruncă-te asupra prăzii. Și omul acesta ia oameni de încredere, doi oameni de încredere și se duce la prorociță, prorociță fiind soția lui. Așa spun teologii și comentariile care sunt, fiind soția lui. Soția lui rămâne însărcinată și naște un fiu. Și în loc de tăblița aceea pe care Isaia trebuia să scrie numele acesta, el pune numele copilului lui, acest nume pe care Dumnezeu i-a spus să-l scrie pe tăbliță. Pentru ca oricine va privi spre copilul acela, să vadă că cu adevărat este un semn de la Dumnezeu. E ceva trimis de Dumnezeu. E ceva lăsat de Dumnezeu. De aceea el are curajul să spună în capitolul 8, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și minuni din partea lui Dumnezeu pentru poporul evreu. Adică grăbește-te de prădează. Pentru că nu mai este multă vreme. Nu mai este mult timp când poporul acesta va ajunge să fie rob asirienilor. Nu mai este mult timp pentru asta. Grăbește-te de prădează. Asta vrea Dumnezeu să spună lui Israel. Cu alte cuvinte, vrea să-l facă să înțeleagă. Dacă nu ascult de Dumnezeu, oricum viața mea nu va fi în ordine. Dacă nu ascult de Dumnezeu, voi deveni un rob, conform cuvântului pe care el a spus de atâtea ori în vechime. Și n-am altceva de ales. De aceea Dumnezeu îi spune lui Isaia, fă așa. Și Isaia este gata să facă așa. Însă omul acesta, familia aceasta care l-a cunoscut pe Dumnezeu în capitolul 6. Și în mod special Isaia l-a cunoscut pe Dumnezeu în capitolul 6. În capitolul 6, în anul morții împăratului Ozia, Isaia are o profeție, are un mesaj, are o vedenie de la Dumnezeu. Și este dus în templu, în prezența lui Dumnezeu. Și când vede slava lui Dumnezeu, vede prezența lui Dumnezeu, omul acesta se pocăiește. Omul acesta se pocăiește în sac și în cenușă și spune: vai de mine, Doamne! Până în capitolul 6 el profețește, are mesaje profetice pentru popoarele din jur. În capitolul 6 Dumnezeu îi se descoperă lui personal. Și când îi se descoperă lui personal și vede slava lui Dumnezeu, se uită la poporul în mijlocul căruia trăia și spune: vai de mine, Doamne, eu trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Dar la fel este și eu. La fel este și viața mea. Ce am să fac acum, pentru că slava lui Dumnezeu era așa de mare acolo încât a umplut tot templu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu trimite un înger și ia un cărbune aprins și se atinge de buzele lui Isaia și Isaia primește eliberare, primește salvare, este iertat înaintea lui Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu face această lucrare în viața lui Isaia, Dumnezeu pune o întrebare: cine va merge pentru noi? Și Isaia stă înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, iată-mă! Sunt aici înaintea ta, sunt gata să fac tot ce-mi spui. Sunt gata înaintea privirilor tale, accept să fac tot ceea ce-mi spui. Și el acceptă să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să spună: Doamne, sunt aici la dispoziția ta și fac tot ceea ce vrei. Nu mai căuta pe altul, trimite-mă, Doamne, până când vrei să mă duci? Și Dumnezeu spune: până când cetățile acestea vor fi pustiite. Până când să strig, Doamne? Până când să merg din cetate în cetate? Până când cetățile acestea vor fi pustite? Pentru că ei nu vor să asculte. Și Dumnezeu alege acest om, această familie, să o pună în fața lui Israel și să spună: uitați-vă la ei, oameni sfinți. Și acum aș vrea să vedem ce a însemnat sfințenia aceasta pentru această familie. Pentru că este foarte important și pentru noi. În Scriptură, cuvântul Domnului ne învață cum să ne creștem copiii. Și în primul rând, noi trebuie să fim o mărturie, o dovadă reală pentru ei. Ei trebuie să se uite la noi și trebuie să ne urmărească. Trebuie să-i învățăm și așa mai departe. Ei trebuie să privească la noi. Și m-am uitat în mod special la ceea ce se întâmplă în viața acestei familii. În viața acestei familii a lui Isaia. Isaia, care înseamnă Jehova salvează, mântuitorul care aduce viață. Și apoi primul copil pe care îl are și are Iașub, o rămășiță care va reveni, și al doilea copil despre care aminteam. Omul acesta stă înaintea lui Israel și spune: Dumnezeu mi-a vorbit. Și când Dumnezeu mi-a vorbit, mi-a spus ce trebuie să fac. Și el concluzionează, și am să mă leg de această concluzie pe care el o spune în versetul 20. Și anume, la lege și la mărturie. La lege și la mărturie. În germană, m-am uitat și în ceea ce, cum e tradus în limba germană, în germană spune: zum Gesetz und zum Bezeugung. Adică la lege și la mărturie, la dovedi că ești ceva, că ești cineva, că ești ceea ce spui. Dumnezeu ne cheamă ca să-L reprezentăm pe El și să fim copiii Lui. De fapt, suntem copiii Lui, nu? Am spus că suntem copiii Lui Dumnezeu când am intrat în apa botezului. Cred că Domnul este mântuitorul meu. Și am spus, nu? Păi dacă am spus că suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă ca să dovedim că și cu adevărat suntem copiii lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Și asta va trebui să o dovedim în viața noastră de familie, în relațiile pe care le avem unii cu alții, în lumea în care trăim, va trebui să dovedim că și cu adevărat suntem copiii lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu sunt sfinți. Copiii lui Dumnezeu sunt sfinți. Copiii lui Dumnezeu sunt sfinți. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Copiii lui Dumnezeu sunt sfinți. Și aș vrea să privim acum, aș vrea să le împărțim această expresie, această acțiune pe care Dumnezeu o cheamă în mod special prin Isaia. La lege și la mărturie. Ce înseamnă lege? Sau ce a însemnat pentru Isaia lege? În primul rând, evreii trebuiau să privească la ceea ce Dumnezeu le-a dat. Legea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au avut-o prin Moise. Au primit-o prin Moise. Și vă aduceți aminte de un moment special pe care Dumnezeu îl dă ca exemplu atunci când bogatul a ajuns în locuința morților. Când a ajuns în locuința morților, a cerut părintelui Avram și a spus: Părinte Avraame, lasă-l, te rog, pe Lazar să meargă să spună fraților mei cum să trăiască. Știți ce spune părintele Avram? Nu-i nevoie să se ridice. Nu-i nevoie să meargă Lazar de aici, din morminte, din locuința morților, să meargă să le spună ce trebuie să facă. Pentru că ei au acolo ce anume? Legea și prorocii, adică pe Moise, cu cele 5 cărți ale lui. Au toată legea acolo și ceea ce e scris în lege e destul pentru ei să împlinească, să n-ajungă aici. Dumnezeu prin Isaia strigă lui poporul evreu, din nou la lege. Cine a dat legea aceasta? Cine a dat-o? Dumnezeu. Dumnezeul acesta a dat legea și le-a spus, iată codul pe care voi trebuie să-l acceptați, să vă uitați, să-l învățați, să-l citiți, să-l studiați și citindu-l și studiindu-l să-l puteți trăi. De aia spune Dumnezeu lui Iosua, în capitolul 1 cu 8, nu? Cartea aceasta a legii, auziți, să nu se depărteze de gura ta. Știi ce înseamnă asta? De să nu o depărtezi niciodată de tine. Apoi, cartea aceasta a legii, asupra ei să cugeți când? Ziua și noaptea. Ziua și noaptea. Dar nu numai să cugeți. Caută să faci și să împlinești tot ce este scris în ea. Legea aceasta lui Dumnezeu trebuie să fie în mintea ta, trebuie să fie în inima ta, trebuie să fie în gura ta. La lege. La lege. Asta i-a cerut Dumnezeu lui Israel. Asta o simțit-o familia aceasta a lui Isaia. Dumnezeu mă cheamă să accept legea lui Dumnezeu care este sfântă și curată, care este lăsată de Dumnezeu pentru noi să o împlinim și să o trăim. Dar aș vrea să privim puțin mai departe. Când este vorba despre lege, legea lui Dumnezeu, despre Dumnezeu, vreau să mai vedem încă un lucru care sau încă o acțiune la care noi ar trebui să ne implicăm atunci când este vorba de a trăi sfințenia lui Dumnezeu. Și anume versetul 13. Sfințiți însă pe Domnul oștirilor, de El să vă temeți și să vă înfricoșați. M-am uitat într-o altă traducere și într-o altă traducere spune așa. Temeți-vă de Domnul, temeți-vă de Domnul și aveți frică de El care este sfânt. Temeți-vă de Domnul și aveți frică de El care este sfânt. Pentru că Isaia atunci când îl vede în capitolul 6, l-a văzut ca un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Așa l-a văzut. Și spune cuvântul Domnului că tot templul s-a umplut de slava Lui și de sfințenia Lui. Și Dumnezeu prin acest profet, prin Isaia, cheamă Dumnezeu poporul și spune: temeți-vă de acest Dumnezeu care este sfânt. Adică atunci când citesc legea Lui, nu o citesc ca pe o istorie. Atunci când mă uit în cartea Lui, nu mă uit la cartea aceasta ca la ceva care e lăsată ca să fie numai în mijlocul nostru. Nu. Cel care o dat-o este Dumnezeu. Și El o dat-o cu un scop. El o dat-o cu un scop. Și când sunt gata să împlinesc legea Lui Dumnezeu, citiți Psalmul 119, foarte provocant când e vorba de legea Lui Dumnezeu. Foarte provocant când e vorba de legea lui Dumnezeu. Unul din versetele pe care au fost citite într-o miercuri seară aici la biserică spunea, foarte, foarte șocant pentru mulți dintre noi, împlinesc orânduierile tale ca să pot cânta cu o inimă neprihănită. Sau acolo spune, ca să pot cânta cu o inimă neprihănită, împlinesc poruncile tale sau orânduierile tale. Adică viața mea trebuie să fie legată de Dumnezeu, trăirea cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu. Trebuie să am teama aceea, respectul acela față de Dumnezeu. Asta mă cheamă Dumnezeu când e vorba de legea Lui, de raportul la legea Lui. Când mă uit în Scriptură, în cuvântul lui Dumnezeu, inima mea trebuie să bată pentru voia lui Dumnezeu și să-L respect pe Cel care a dat legea. Pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. O altă acțiune. Versetul 17. Spune așa: eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Dumnezeu mi-a pus legea aceasta la dispoziție atunci când o citesc. Să nădăjduiesc în Dumnezeu, pentru că sunt cuvinte pline de viață. Dumnezeu mi le-a dăruit ca să le am pentru mine. Și când le citesc, pur și simplu să accept ceea ce Dumnezeu îmi dă, ceea ce Dumnezeu îmi spune. Doamne, ajută-ne! Apoi versetul 19. Partea din mijloc, cum s-ar spune, din versetul 19. Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Aici trebuie să fie relația noastră o relație autentică, o comunicare tot timpul cu Dumnezeu, o trăire cu Dumnezeu. Noi de multe ori vorbim despre Scriptură, vorbim din Scriptură, dar prea puțin suntem gata ca să trăim și să auzim vocea lui Dumnezeu. Să auzim că Dumnezeu stă de vorbă cu noi și că Dumnezeu ne vorbește. Dimineața când ne sculăm, să deschidem Scriptura și să-L întrebăm pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să ne spui? Și să pleci de acasă cu convingerea că Dumnezeu a stat de vorbă cu tine. Să pleci de acasă cu convingerea că Dumnezeu a vorbit cu tine. Seara când te întorci, când iei familia și stai de vorbă cu Dumnezeu, deschizi Scriptura. Citești un psalm, citești un cuvânt. Cum îl citești? Că trebuie citit. Că avem anumite responsabilități. Hai să citim, să vadă copiii că citim. Și citim și trecem așa fugitiv peste tot. L-am citit în 2 minute și am rezolvat treaba, am închis Biblia, ne rugăm și culcăm. Cum îl citim? E Dumnezeu care stă de vorbă cu noi? E Dumnezeu care ne vorbește? Suntem gata să auzim vocea lui Dumnezeu și glasul lui Dumnezeu? La lege. Asta a înțeles-o Isaia. Eu trebuie să mă întorc cu ochii spre Dumnezeu, cu fața spre Dumnezeu. Știu cine este Dumnezeu, știu ce reprezintă Dumnezeu, știu ce este Dumnezeu. Și pe mine m-a îngrozit întâlnirea mea personală cu El. Nu pot să mai fiu așa cum am fost din momentul în care m-am întâlnit cu El. Trebuie să fiu schimbat. În al doilea rând, la mărturie. La mărturie. Și acum aș vrea să citim versetul 11. Așa mi-a vorbit Domnul când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acesteia. E vorba de mărturie. Eu trebuie să fiu diferit. Dacă poporul acesta umblă într-un fel, eu trebuie să umblu altfel. Dacă lumea în care noi trăim umblă într-un fel, se poartă într-un fel, trăiește într-un fel, eu trebuie să fiu diferit. Asta e mărturie. Asta e mărturie. Dacă lumea de afară se îmbracă într-un fel, eu trebuie să mă îmbrac altfel. Dacă moda de astăzi nu caută altceva decât să atragă privirile bărbaților pentru femei, eu trebuie să fiu altfel. Că-s mărturie. Dacă oamenii din jur vorbesc într-un fel și trăiesc într-un fel, eu trebuie să fiu altfel, că-s mărturie. Dacă colegii mei se duc și fac anumite lucruri pe care le fac, Biblia îmi spune că eu trebuie să fiu altfel, eu nu trebuie să umblu pe calea lor. Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce, nu se așează, așa, nu umblă, nu se oprește. Observați că Dumnezeu ne cheamă să fim cu adevărat mărturie. Cum suntem mărturie? Și când este vorba de mărturie, aici acționează faptele noastre și viața noastră. Legea este partea care ne aparține în interior. O citim, o trăim, o gândim și așa mai departe. Dar când este vorba de mărturie, trebuie să se dovedească. Și aici vreau să spun pentru cei care spun, Dumnezeu se uită numai în inimă. Da, ce e în inimă iese afară. Ce e în inimă iese afară. Pentru că Domnul spune, din inimă ies și ies toate. Numai ce ai iese afară, nu iese altceva. Dacă ai legea lui Dumnezeu în inimă, vei fi cu adevărat o mărturie. Dacă l-ai pe Dumnezeu în inima ta și în viața ta, vei fi cu adevărat o mărturie. Pentru că legea lui Dumnezeu din inimă, din lăuntru, legea lui Dumnezeu din sufletul tău, te va provoca să nu umbli pe aceeași cale pe care umblă cei răi. În al doilea rând, versetul 12. Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire. Și nu vă temeți, și de ce se teme el? Nici nu vă speriați. Aici este vorba despre o coaliție. Cuvântul din greacă, care este folosit în acest text, este vorba despre o coaliție pe care a făcut-o Ahaz cu asirienii. Și toți au zis, nicio problemă, ne unim cu ei, facem coaliție cu ei și trăim ca ei. Și Isaia vine și spune, nu numiți coaliție sau nu numiți alipire ceea ce ei acceptă ca să facă și ei acceptă să trăiască. Nu trăiți ca ei. Câți dintre noi nu suntem gata în fiecare zi să acceptăm să ne alipim de aceleași lucruri care se alipesc cei din lume? Câți dintre noi nu suntem gata să acceptăm în viața noastră să se lipească de noi și să facem coaliție și să spunem nu-i păcat nici asta, nici asta alaltă nu-i păcat, nu-i păcat nici alaltă și le lăsăm să se lipească de noi ca scaiul, să se lipească tare de noi și adunăm lucruri care se lipesc de noi tot mai mult și tot mai mult și în fiecare zi se lipesc lucrurile acestea de noi și noi facem coaliție cu ele și spunem le iartă Dumnezeu. Trece Dumnezeu și peste asta, trece Dumnezeu și peste cealaltă, nu-i nicio problemă, un lucru mic astăzi, că mâine va fi mult mai mare. Mâine va fi mult mai mare. Știți cu poezia aceea care au spus-o într-o seară aici fetele? Numai o dată deschide ușa, lasă-mă să intru, că sunt un vierme mic. Un vierme mic. Și faci coaliție cu el și îi permiți odată. Și faci coaliție cu o minciună și permiți odată o minciună să se alipească de tine. Apoi mai departe vine furtul, mai departe vine alte lucruri care le permiți numai să se alipească de tine. Eram vineri seara aici și unul dintre tineri m-a șocat prin ceea ce spunea că se întâmplă între tineri astăzi. Trecut, liber, s-o poate citi oricine în Facebook. Și venim la biserică. Și suntem lipiți de ele și cântăm în față. Și venim la biserică și suntem lipiți de ele și predicăm. Și venim la biserică și acceptăm coaliție în viața noastră, alipire, în viața noastră a multor lucruri care sunt în jurul nostru. Și se uită copiii la noi. Se uită la noi și ne văd. A, păi tata acceptă și asta. Îmi dă cineva un telefon, auzi, spune că nu-s acasă și eu s-a acasă. Spune că nu-s acasă. Păi mintea lui, vă dați seama ce înseamnă asta? Păi cum nu e acasă, tata? Sau alte și alte lucruri pe care le acceptăm în viața noastră. Și facem coaliții cu ele și pur și simplu nu realizăm ce se întâmplă în viața noastră. Nu ne dăm seama de ceea ce poate să apară în viața noastră. Isaia spune, eu nu voi face asta. Dar merge mai departe. Versetul 19. Uitați-vă în ce stare a ajuns poporul evreu. Dacă vi se zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc. Unde au ajuns evrei? Căspași pe care îl faci prima dată, te alipești odată cu ei, după aia le dai voie să faci coaliție și apoi și se vine. Oh, stai că apare întrebarea, oare e Dumnezeu adevărat? Oare chiar ăsta e Dumnezeul la care ne închinăm? Oare chiar ăsta e Dumnezeul la care tata și mama îmi spune să mă duc să mă închin? Chiar ăsta e? Apar semne de întrebare și provocare care vine în viața și în mintea noastră. Și lumea de afară încearcă să expună și să aducă în față. Citeam un news care era pe internet. Un frate m-a sunat și mi-a spus, uite-te să vezi. Și lumea în ce direcție vor să, sau vrea să ajungă, tocmai să-L scoată pe Dumnezeu din națiuni, să-L scoată pe Dumnezeu din mintea tinerilor, asta e dorința lor. Și un macromason spunea, sau un mason din ăsta spunea că e dorința, de fapt, a lumii de astăzi și în viitorul cel mai apropiat, să-L scoată pe Dumnezeu din mintea oamenilor. Și să vină diavolul să stăpânească el. Asta e dorința lor. Și uitați-vă cât de simplu se poate, că nu-i greu. Nu l-au avut evreii pe Dumnezeul adevărat? Nu au trăit evreii cu Dumnezeul adevărat? Nu au văzut semnele și minunile pe care Dumnezeu... Nu i-a condus Dumnezeu cu stâlp de nor și cu stâlp de foc în față? Nu l-au văzut pe Dumnezeu în fața lor mergând cu ei? Și în cartea lui Isaia ajung să întrebe morți. În cartea lui Isaia ajung să întrebe vrăjitorii, să spună, oare unde-i Dumnezeul adevărat? Observați unde ne poate duce umblarea împreună cu lumea de afară, coaliția pe care o putem face cu ei și apoi ajungem la final ca să nu mai acceptăm pe Dumnezeul adevărat, să nu mai privim la Dumnezeul adevărat, să lăsăm deoparte și lăsându-L deoparte pe Dumnezeul adevărat, să ne ducem în altă parte, să întrebăm oare cine, cum? Se poate și altfel să știm viitorul. Se poate și altfel, sunt vrăjitori, vrăjitoare. Sunt dintre cei care vorbesc cu morții. Sunt și astăzi și au fost totdeauna. Sunt. Și Saul a fost omul care, pentru că s-a depărtat de Dumnezeu, la un moment dat se duce la o femeie să întrebe pe Samuel să-l scoală din morți. Vedeți unde putem să ajungem? Și toate astea pot fi mărturii. De-aia Isaia spune că despre mine eu și copiii mei, eu și copiii mei suntem niște semne și minuni din partea lui Dumnezeu pentru poporul evreu. Eu și copiii mei vrem să fim niște semne și minuni pentru oamenii care privesc la mine. De ce? Pentru că mă țin de Dumnezeu, mă țin de legea Lui, nu umblu pe căile pe care merg ceilalți, nu fac coaliție cu ceea ce fac oamenii din jur, nu pot să accept asta, să permit asta în viața mea și atunci când este vorba de Dumnezeu mă uit la El și cu El stau de vorbă, cu El comunic. Relația mea este cu El. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă la a fi sfinți într-o lume murdară. Dumnezeu ne cheamă la a fi sfinți într-o lume murdară. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu, uitându-ne la acest om, la Isaia, să înțelegem că e vocea lui Dumnezeu pentru noi. Ce vom face? Mergem mai departe așa? Acceptăm să facem coaliție, să umblăm pe calea pe care umblă toată lumea? Să fim la fel ca ei, să trăim la fel ca ei, să umblăm la fel ca ei, să ne comportăm la fel ca ei, să facem ceea ce fac ei, să acceptăm în viața noastră tot felul de coaliții și apoi la un moment dat să ne trezim că de fapt să ne mai punem întrebarea, dar oare ăsta e Dumnezeu la care ne închinăm, Dumnezeu adevărat? Apar semne de întrebare în mintea multora. În mintea multora. Și sunt aceste semne de întrebări. Stați de vorbă cu tinerii dumneavoastră, stați de vorbă cu copiii dumneavoastră și o să vedeți că au semne de întrebări. Oare e Dumnezeu adevărat sau nu? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu ne cheamă la lege și la mărturie. Acolo ne cheamă Dumnezeu. La lege și la mărturie. Și să ne ajute Bunul Dumnezeu. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Urmează să ne rugăm pentru micuța Alisea Selin și ne rugăm ca Domnul să o binecuvânteze și să-și deverse El binecuvântarea peste ea. Și aș vrea ca toată biserica să ne susțină în rugăciune.